Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinabi ng lumikha ng nangungunang kandidato para sa coronavirus vaccine na ang kanyang pagpapakalat ay maaaring mauwi sa pagbalik ng normal na buhay sa katapusan ng susunod na taon. Ito ay nangyari habang ang bilang ng COVID-19 ay nagpapatuloy tumaas sa Estados Unidos at Europa. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Amy Hall. Pakinggan natin. Ang impeksyong mula sa second wave ng COVID-19 ay nagpapatuloy dumami na kung saan ang kaso sa Estados Unidos ay tumawid na sa 11 milyon. Dahil sa walang palatandaan na ito ay hihina, ang mga gobernador ng mga tinamaan ng hustong estado ay nagpasimula ng limitasyon sa sapilitang pagsusuot ng maskara at iba pang restriksyon. Sinabi ng bagong halal na Pangulo ng Amerika, Joe Biden, na ang kanyang paunang prioridad ay ang pandemya habang tumitingin siya sa simula ng kanyang panunungkulan sa darating na Enero. Subalit ang mga plano ay binarahan ni Donald Trump na tumanggi pa ding umamit ng pagkatalo kay Ginoong Biden. Sinabi sa CNN ng pinakamataas na eksperto sa infectious disease, Dr. Anthony Fauci, na kailangan ng mabilisang paglilipat ng posisyon bilang Pangulo para maharap ng husto ang nagpapatuloy na krisis.
I've been through multiple transitions now, having served 6 presidents for 36 years. And it's very clear that that transition process that we go through, that time, the period of measured in several weeks to months, is really important in a smooth handing over of the information, as well as it's almost like passing a baton in a race. You don't want to stop and then give it to somebody. You want to just essentially keep going. And that's what transition is. So it certainly would make things more smoothly if we could do that.
Sa isang panayam sa NBC, sumang-ayon ang bagong chief of staff ni Ginoong Biden, si Ron Klain.
All Americans and our state and local governments need to step up right now. If the president, the administration is not going to lead, that's where the leadership has to come from. That will change on January 20th. But right now we have a crisis. It's getting worse. You know, we had never had a day with 100,000 cases in a single day until last week. By next week, we may see 200,000 cases in a single day.
Sa kabilang panig naman ng Dagat Atlantiko, si punong ministro Boris Johnson ng Britain ay nagse-self-isolate pagkatapos makipag-ugnayan sa isang mambabatas na sa dulo ay napatunayang positibo sa COVID-19. Sinabi ng isang tagapagsalita ng gobyerno, ang 65 taon ay walang anumang sintomas at nagpapatuloy magtrabaho habang nasa isolation. Ito ay nangyari habang ang Britain ay nagtala ng halos 20,000 bagong kaso at 168 ng karagdagang pagkamatay. Sa France naman, mahigit na 27,000 ang bagong impeksyon at 302 pagkamatay ang naitala, habang ang bilang sa Germany ay tumaas ng halos 17,000 at 107 ng namatay. Sa ibang lugar sa Europa, isang bagong pagsusuri ang nagpakita na ang coronavirus ay umiikot sa Italy buhat pa noong Setyembre ng 2019. Ang unang pasyenteng may COVID-19 sa Italy ay nasuri noong 21 ng Pebrero ng taong ito sa hilagang rehiyon ng Lombardy. Pero ipinakita naman ng pagsusuri ng National Cancer Institute na 11.6% ng 959 na malulusog na voluntaryo na sumama sa pagsubok sa lung cancer sa pagitan ng September 2019 at Marso 2020 ay nagkaroon ng antibodies sa coronavirus bago pa sumapit ang Pebrero ng taong ito na nagpapakitang maaari itong kumalat sa labas ng China na naunang inakala. Samantala, sinabi ng lumikha ng kandidato para sa coronavirus vaccine na ito ay maaaring magbalik ng normal na buhay sa Northern Hemisphere sa susunod na panahon ng taglamig. Ipinakita ng resulta ng paunang pagsubok mula sa BioNTech at Pfizer vaccine na ito ay may 90% epektibo. Sinabi sa BBC ng Chief Executive ng BioNTech, Professor Yor Sahin, na ang layunin ng kanyang kumpanya ay makapagdala ng 300 milyong dosis.
What is absolutely essential is that we get a high high vaccination rate until or before autumn, winter next year. So that means all the immunization vaccination approaches must be accomplished before next autumn. Yeah, and I'm confident that this will happen because there are a number of vaccine companies helping us to increase the supply and so that we could have a normal winter next year.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.